ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ኣርእስታቶም ክነቐድም። ሕብረተሰብ ትግራይ ንኤርትራ ናብ ዶባት ክራኸብ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። ኣብ ትግራይ ዝተረጋግዐ መንግስቲ ክህሉ ይከኣለን ክብል ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ገሊጹ። የኣክል ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ መቐለ ክካየድ ጀሚሩ። ኤርትራ ኩሎም ናይ ሕልና ኣሱራት ክትፈትሕን መሰል ዜጋታታ ክተኸብርን ተሓቲታ። ኢትዮጵያ ንመርመርቲ ካብ ቅትለት ወፃኢ ብዝኾነ ገበናዊ ተግባር ዘየኽስስ ኣዋጅ ኣፅዲቓ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ሕብረተሰብ ትግራይን ኤርትራ ናብ ዶባት ክራኸብ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። መገዲ ዓዲግራት ደውሃን ኢሮብ ዳግም ኣገልግሎት ምሃብ ከም ዝጀመረ እውን ተሰሚዑሎ። ቢቢሲ ኣብ ዘርግሖ ሓዱሽ ፀብጻብ ኣብ ገለ ከባብታት ብሰራዊት ኤርትራ ተነቢሩ ዝነበረ ኬላ ስለ ዝተለዓለ መጓዓዝያ ህዝብን መካይን ግብረ ተሰናይን ብወግዒ ኣገልግሎት ይህቡ ከም ዘለዉ ዋና መሓዳር ወረዳ ኢሮብ መምህር እያሱ ከም ዝነገሮ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ጽርግያ ብሰንኪ ምዕጻው ሓደ ሰዓት ዝወስድ ዝነበረ መገዲ ካብ ዓዲግራት ተኸሊሉ ብኣሰፈቢሉ ብዓሲምባ ናብ ደውሃን ሰለስተ ሰዓታት ዝወስድ ኣጸጋሚ ኣብ ልዕሊ ምንባሩ ዋጋ መጓዓዝያ እውን ብሓደ ጉዕዞ 700 ብር ብምኽፋል ህዝቢ ምሕር ተጸጊሙ ምንባሩ ገሊጹ ኣሎ። ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ዋላ እኳ ድምፂ ጥይት ደውን ተበለ ህዝቢ ብስእነት ኣገልግሎት መጓዓዝያ ኣብ ዓብዪ ጸገም ምጽንሑ እውን ኣዘኻኺሩ። መምህር እያሱ ዋላ እኳ መንግስቲ ብወግዕ ዝፈልጦ ይኹን ኣብቲ ከባቢ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክብ የካይዳሎ ኢሉ ኣሎ። እዚ ኣብ እንጋል ዝነበረ ኬላ ከይትልዓል እናሃለዎ እውን ካብ ዓዲግራት ናብ ደውሃን ኢሮብ ዝወስድ መስመር መብራህቲ ክቋረፅ እንከሎ ዓበይቲ ዓዲ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ብምዝራብ ሰሙያ ካይዶም ስራሕቲ ጽገና ይውግኑ ምንባሮም እቲ ዋና ኣመሓዳሪ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ዋና ኣመሓዳሪ ከም ዝብሎ እቲ እዋን እቲ መገዲ ብምኽፋቱ ትካላት ረድኤት ኣብ እንጋል ጽገና ዝስተማይ ኣካይዶም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። መምህር እያሱ ተሓሒዙ ብሄረሰብ ኢሮብ ኣብ ሓደጋ መጥፋ ዝርከብ ህዝቢ ምስ ምዃኑ እዚ ዝተጀመረ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ስነልቦናዊ ናጽነት ፈጢሩሎ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ብሰንኪ ስእነት ሰላምን ምርግጋእን ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ናብ ሊብያን የመንን ዝኸዱ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት ዝረኣየሉ ምንባሩ ዝገለጸ ተመሓዳሪ ሕዚ ግን ተነጻጻሪ ሰላምን ህድኣትን ክርከብ ምኽኣሉ ኣፍሊጡ። መሰረት መግለጽ መምህር እያሱ እቲ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ሰላምን ተጀሚሩ ዘሎ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክብን ብወገን ኤርትራ ኬላ ምልዓልን ሰራዊት ናብ ድሕሪት ምምላስን እቲ ኩነታት ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝሓሸ ይሰግር ከም ዘሎ ዘመልክት ምዃኑ ረዲኡ ኣሎ። ህዝብን ሰራዊትን ክልትያ ሃገር ብኩናት ዘንፀረፀረ ምስ ምዃኑ ሰላማዊ ርክብ ዘድልዮ እንትኸውን ግዜዊ ምሕዳር ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ወግዓዊ መልክዕ ከትሕዝዎ ይግባእ ተባሂሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብወገን ደቡብ ኤርትራን ዞባ ማእኸል ትግራይን ቀንዲ መስተገር ብዝኾነ ሩባ መረብ ካብ ኤርትራን ትግራይን ዝመፁ ህዝቢ ኣብ ዝተራኽበሉ ብዝሓለፈ ሰንበት 8 ሰነ 2017 ወይ 15 ሰነ 2025 ከም ዝተኸፍተ ቢቢሲ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ነባሪ ከተማ ራማ ኣቶ ሓዱሽ ጎበዛይ ኣብ ቢንቶ መረብ ኣብ ዝነበረ ርክብ ህዝቢ ካብ ዝተሳተፉ ሓደ ምዃኑ ዝተገልጸ ኮይኑ ብቐንዱ ብወገን ኤርትራ ዝተወደበ ከም ዝኾነ ዝገልጽ እቲ ሓዱሽ ካብ ክልቲኡ ወገን ነበርቲ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብቲ መድረክ ከም ዝተረኽቡ ገሊጹ። ቅድም ክብል ንብዙሕ ዓመታት እንምንዮ ዝነበርና እዩ። እቲ ጭላንጭል ሰላም ንከታተሎ ነይርና። ብዘላንበሳን ኢሮብን ዝገበርዎ ርክብ ነይሩ ኣባና እውን ከም ዝፍጠር ንፅበዮ ነርና ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብዚ ቕነ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክብ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ነጣፍ ማሕበራዊ ሚድያ ወልስዒድ ምስ ገለ ነጠፍትን ደገፍትን ሕወሓት ኮይኖም ፅምዳ ብዝብል ዝገብርዎ ዘለዎ ጎስጓሳት ሚድያ ክከታተልዎ ከም ዝቐነዩ ተዛሪቡ ኣሎ። ስምዒትን ድሌትን ህዝብን ስለ ዝተሸገረ ህዝቢ ዘለዓሎ እዩ ነይሩ። መበገሲኡ ግን እዞም ሰባት ዘለዓልዎ ኮይኑ ኢሉ ኣቶ ሓዱሽ። ኣብ መረብ ቢንቶ ኢና ተራኺብና ፅምዶ ሰላም ፅምዶ ፍትሒ ትብል ባነር ኣብታ ማእኸል ቢንቶ ተተኺላ ነይራ። ንሳቶም ብስነ ልቦና ኮነ ብኣቑሑ ተዐርዮም ተዳልዮም ነይሮም ክብል እውን ተዛሪቡ ኣሎ። ምራሒ ሃይማኖት እውን ከም ዝተሳተፍሉን እንግዶት ምዛሕ ከም ዝነበረን እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣቦይ ግዛዊ ይፍጠር ዝተብሃሉ ካልእ ተሳተፋይቲ መድረኽ ድማ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ፣ ኣነ ተሓጒሰየ ክትሪኦን ከለኻ ንነዊሕ እዋን ተፈላለዩ ዝነረበ ህዝቢ ክራኸብ እንተሎ ዝበኪ ነይሩ ከምዚ እንተቐፂሉ ፅቡቕ ውፅኢት ክመፅ እዩ ኢለ ይኣምን ከም ዝበልዎ እውን እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። እዚ ፍጻመ ድሕሪ ደማዊ ኩናት ትግራይ ነዚ ነዊሕ እዋን ተፈላለዩ ፀንሐ ብክልቲኡ ወገን ዝርከብ ህዝቢ ናብ ጎድና ሰላምን ማሕበራዊ ርክብን ከኣቱ ሓዱሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብወገን ኤርትራ ብዙሕ ህዝቢ ከም ዝነበረ ዝዛረብ ኣቶ ሓዱሽ መንግስታዊ ድጋፍ ከም ዘለዎ ከም ዝኣምን እውን ሓቢሩ ኣሎ። ብወገን ኤርትራ መንግስቲ ዝድግፎ እዩ ዝመስለኒ፣ ርግፀኛ ይኮንኩን ብዙሕ ህዝቢ ይወፅኡ፣ መንግስቲ ከይደገፎ ክንዲዝኣክል ህዝቢ ክወፀ ይኽእልን፣ እቲ ናታቶም ናይ ኤርትራ ተሓዛ ትርር ዝበለ እዩ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ብናህና ግን ንሕወሓት ምድጋፍ ኮነ ካልእ ንምቋም ኣይኮነን፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምቁዋሙን ኣይኮነን ንሕና ከምዚ ክንኮነሉ ንኽእል መዓልቲ እዩ የኣኸለና ናብ ልምዓት ናብ ሰላም ንኽድ ብዝብል እዩ ተገይሩ ከምኡ ድማ ዝፅምዶ ብዝብል ዝበጋገዝ ዘሎ ርክብ ኣብ እዋን ምትፍናን መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ብምዃኑ ንሰላም ዘይኮነስ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኹናት ዘቕንዕ እዩ ዝብሉ ርእይቶታት እውን ዝወፁ ዘለዉ ኮይኖም ኣብ መወዳእታ ግን ክልቲኦም ህዝብታት ርክባት ከም ጀመር እዩ ዝስማዕ ዘሎ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሳ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪካን ኣቶ ቢንያም በርሀ መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ቦምበር መሓመድ ዓሊ ዮሴፍ ከም ዘብፅሐ ተገሊጹ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሳ ሃገር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪካን ኣቶ ቢንያም በርሀ ምስ ሓድሽ ቦምበር ሕብረት ኣፍሪካ ኮይኑ ዝተመርፀ ጅውታዊ ኣቶ መሓመድ ዓሊ ዮሴፍ ተራኺቡ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዘብፅሐ ተገሊጹ ኣሎ ትግራይ ድሕሪ ዝተኸፍለ ክባር መስዋእትን ዝተኸተመ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያን ዝተረጋግዐ መንግስቲ ክህልዋ ኣይከኣለን ክብል ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ገሊጹ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ 11 ሰነ 217 ዓመተ ምህረት ትማሊ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ዝተኻየደ መበል 37 ዓመት በዓል ዝኽሪ ሰማእታት ትግራይ ምክንያት ብምግባር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ትግራይ ድሕሪ ዝተኸፍለ መስዋእትን ናብ ፕሪቶርያ ዝተኸተመ ውዕል ሰላምን እውን እንተኾነ ዝተረጋግዐ መንግስቲ ክህልዋ ኣይከኣለን ክብል ተዛሪቡ ኣሎ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዋላ እኳ መንግስቲ ወኪልና እንተነበርና ዘተረጋግዐ መንግስቲ ክንምስርት ኣይከኣልናን ዝበለት ፕረዚደንት ዳርጋ መንግስቲ ኣልቦ ኮይና ኢና ኢሉ ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ቅድምቲ ወራር መንግስቲ ዘይብላ ዝሓለፈትሉ እዋን ከምዘይነበረ ገሊጹ ኣሎ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝተፈላለየ ፀገማት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኮይኑ ግና ካብኡ ብዝዘለ መንግስቲ ኣልባ ከይንኸውን ክንጥንቀቕ ከም ዝግባእ ፕረዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊፆም ኣለዎ ክብል ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ሓቢሩ ኣሎ ዝግበር ቃልሲ መንግስቲ ሒዝካ ምዃኑ ዝሓበረት ፕረዚደንት ኩሉ እናሰኣንካን እናደርበኻን ክኾን ከም ዘይብሉ ምብሩህ ዝገልፅ እቲ ፅሑፍ ልኡኻትና ንምፍፃም መንግስቲ ግድና ድላይ እዩ ብምባል ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ተዋዲድካ ምስራሕ ዘጥፈ ዝሕተተሉ ከምኡ ድማ ዝበለፀ ዝስርሐሉ ዝምጎሰሉ መስርሕ ክዘርጋሕ ከም ዝግባእ እውን እቲ ፕረዚደንት ተዛሪቡ ኣሎ ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ንምርጋፅ ተመዛበልቲ ትግራይ ናብ መረበቶም ንምምላስ ብሰላማዊ ስምምዕ ፕሪቶርያ መሰረት ብዝገበረ ክኸውን ከም ዝግባእ ዝገለፀ ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ትግራይ ናብ ኑር ቁማናኣ ንምምላስ ኣብ ዝግበር ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሲ ኩሉ ክተሓባበር ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ የኣክል ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ መቐለ ምካየድ ጀሚሩ ፅላል ስቢል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ዝተባሃለ ማሕበር ኣብ ዘርጎ ኣብ ዘዳለዎ እዚ ሓዱሽ ጎስጓስ ይኣክል ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ መቐለ ምክያድ ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ሰልፊ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ተመዛበልትን ነበርቲ ከተማ መቐለን ይሳተፉ ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹ ኣሎ ዋና ዓላማት ሰልፊ ኣብ ውሽጥን ዓድን ወፃእና ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቆቡ ካምፕታት ንሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ከርፋ ሒወ ዝርከቡ ኩሎም ግዳያት ብዘይዝኾነ ዓይነት ቅድሚ ኩነት ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣብ ልዕሊ ተፈራረምትን ኣፈራረምትን ውዕል ፕሪቶርያ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፌደራል ማሕበረሰብ ዓለም ፅዕንቶን ምፍጣር እዩ ተባሂሉ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ትማል ረቡዕ ሰነ 11 ክሳብ 13 ሰነ 217 ኣቆፃፅራ ግእዝ ለይትን ቀትርን ዝካየድ ኮይኑ ኣብ ከተማ መቐለ ከምኡ ውን ኣብ ዋና ከተማ ስዊዘርላንድ ዋና ቤት ፅሕፈት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝኾነ ጀኔቫ ከም ዝካየድ እውን እቲ ዝወፀ ሰሌዳ ግዜ ኣረዲኡ ኣሎ ኤርትራ ዝሰወረቶም እሱራት ፖለቲካ ክትፈትሕ ብሪጣንያን ሕብረት ኣውሮፓን ፀዊዖም ኤርትራ ኩሎም ናይ ሕልና እሱራት ክትፈትሕን ፖለቲካውን ሲቪካውን መሰል ዜጋታት ክተኽብርን ሕቡራት ሃገራት ብሪጣንያን ሕብረት ኣውሮፓን ዝርከቦም ወገናት ፀዊዖም ኣለው ፍሉይ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብሶኒ 16 ሰነ ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ኩነታት ኤርትራ ከም ዘይተመሓየሸ ብሪህ ኣሎ መሓመድ ዓብዱልሰላም ባቢከር ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘቕረቡ ዓመታዊ ፀብጻብ ምስዋር ተቃውሞኦም ዝገልፁ ሰባት ገደብ ኣልባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ይቕፅል ከም ዘሎ ጠቒሱ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝፍፀም ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ዶባት ሃገር ሰጊሩ ናብ ዳያስፖራ ከም ዝበፅሐ እውን ትፍሉይ ወኪል ገሊጹ ኣሎ እቲ ሃገር ትፍፅሞ ዘላ ስግረ ዶባዊ ፀቕጢ ክሳብ ኪኖ ዶባታ ዘሎ ዳያስፖራ ዝዝርግሐ እዩ ብምባል ገሊጹ ኣሎ ኣብቲ መጋባእያ ርእቶም ዘስምዑ ወከልቲ ብሪጣንያን ሕብረት ኣውሮፓን እውን መንግስቲ ኤርትራ ንዝፍፅሞ ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ደው ከብልን ለውጢ ክገብርን ፀዊዖም ኣለው ሃልዋት ናይቶም ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ተሰዊሮም ዘለዉ ሰባት ክግለጽ ኣሎ እቶም ብዘይሕገዊ ኣግባብ ኣብ ቀይዲ ዝተኣተው እውን ብህፁፅ ክፍትሐለዎም ክብል መግለፂ ሕብረት ኣውሮፓ ሓቢሩ ኣሎ ብፍላይ በቲ ኣብ ልዕሊ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ተቃውሙን መንግስትን ዝፍፀም ዘሎ ስግረ ደባዊ ፀቕጢ ኣተሓሳሲቡና ኣሎ ክብል እውን እቲ ሕብረት ገሊጹ ኣሎ ኤርትራ ነቲ ትቕፅሎ ዘላ ገደብ ኣልዋ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይሕጋዊ ዕስክርና እውን ደው ክተብሎ ክብል ተማሓፂኑ ኣሎ በቲ መጋባእያ ዝተረኸበ ወኪል ኤርትራ ሃብቶም ዘርአይ ብወገኑ እፀብፃብ ፖለቲካዊ ሃቀነ ዘለዎ እዩ ክብል ብምንፃግ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዝኽተሎ ፖሊሲ ሩትዓዊ ከም ዘይኮነ ነቒፉ ኣተኩሮ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትምህርቲ ጥዕና ፆታዊ ማዕርነትን ዝለቐ ልምዓትን ምዃኑ ዝገለፀ ኣቶ ሃብቶም ኤርትራ ሰብዊ መሰላት ኣይትነፅ ግንያን ሃገራዊ ሉኣላውነት ናይ ምድኻ መሳርሒ ምዃኑ ኢና ንቃወም ክብል ገሊጹ ኣሎ። እቲ ዓመታዊ ዝሕደስ መዝነት ናይ ፍሉይ ልኡኽ ከበቅዕ እውን ኤርትራ ሓቲታ ኣላ። እቲ 19 ገጻት ዘለዎ ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ልዕልና ሕጊ ጎዲሉ ከም ዘሎ እቲ ኣብ 1997 ዝፀደቐ ቅዋም ይኹን ኣብ 2015 ተነዲፉ ዝተባሃለ ሓዱሽ ሕጊ መንግስቲ ኣብ ግብሪ ከም ዘይወዕለ እውን ኣስፊሩ ኣሎ። መሰጋገሪ ሃገራዊ ባይቶ ካብ 2002 ጀሚሩ ከም ዝፈረሰ ዝጠቐሰ ዶክተር ባቢከር ኣብቲ ሃገር ተሓታትነት ከም ዘየለ ብርሂ ኣሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂን ኣዋጃት ፕረዚደንታዊ መምርሕታትን ብምሃብ ስልጣን ሓጋጊ ኣካል ከም ዝገበተ እውን እቲ ሱዳናዊ ፍሉይ ልኡኽ ሓነፂሩ እዩ። ብዘይካዚ ሕጂ እውን ናፅነት ሕልና ሃይማኖት ወይ እምነት ኣዝዩ ተገዲቡ ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ሃገር ዝቕፅል ዘሎ ማእሰርትን ምስርጣይን ሰዓብቲ ገለ ወንጌላውያን እምነታት ምርኣያ ናይ ዝምዃኖን ገሊጹ ኣሎ። ሰብ መዚ መንግስቲ ኣብተን ፍቁራት ዝበሃላ ሃይማኖታት ካቶሊክን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን እውን ኢዶም ከም ዘእተወ ስፊሩ ኣሎ። ምስ ስግረ ደባዊ ፀቕጢ ብዝተሓሓዝ እውን ኣብ ወፃእ ዘሎ ውዳበታት ናይቲ መንግስቲ መሳርሒ ከም ዝኾነ ከሲሱ ኣሎ። ብሰንክቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ግዱድ ገደብ ኣልቦ ስልጣን ሃገራዊ ኣገልግሎት ብኣማኣይ ተሻሓት ዝቕፀሩ መንእሰያት ኤርትራ ናብ ስደት ክውሕዙ ምንጮም ከም ዝኾነ ዝግለጽ ኮይኑ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዘይ ዲሞክራሲያዊ ሃገራዊ ምርጫ ካብ 1991 ጀሚሩ ነቲ ሃገር ይመርሓ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ቅዋም ከተግብር ተሓታትነት ክግዛእ ንዝቐርብሉ ምሕፅንታታት ፀውዒት ብምንጻግ ብዙሓት ሚኒስትራት ጀነራላትን ኣባላት ባይቶን ዝርከቦም ሰበስልጣን መንግስቲ ነበር ኣብ ስውር ቤት ማእሰርቲ ከእትዎም ከም ዝፀንሐ እውን ይንገረሉ እዩ። ብዙሓት ጋዜጠኛታት እውን ብተመሳሳሊ ኣግባብ ምስ ተሰውሩ ሓለዋቶም ኣይፍለጥን ብዝብል ክውቀስ ፀኒሕ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያ ንመርመርቲ ካብ ቅትለት ወፃኢ ብዝኾነ ገበናዊ ተግባር ዘየኸስስ ኣዋጅ ኣፅቂቓ። ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ገበናዊ ተሓታትነት መርመርቲ ክድርስ ዝፅውዕ ረቂቕ ኣዋጅ ብበዝሒ ድምፂ ኣፅዲቑ ኣሎ። ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ገበን ዘይሕጋዊ ምስጋር ኣታውታት ገበን ምወላ ግብረ ሽበራን ንምቁፅፃርን ንምሕላውን ዝዓለመ ረቂቕ ኣዋጅ ኮይኑ ብኣብዝሓ ድምፂ ብሓደ ተቃውሞ ኣፅዲቅዎ ኣሎ። መሰረት ዛ ኣዋጅ ኣብ ስራሕ ንከሎ ከምዚ ዓይነት ገበናት ክምርምር ዝተመደበ ሰብ ካብ ቅትለት ወፃኢ ብዝኾነ ገበናዊ ተግባር ክኽሰስ የብሉን ተባሂሉ ኣሎ። እዚ ድንጋገ እዚ ብጉልባብ ምርመራ ንተቃወምቲ መንግስቲ ተጣበቕቲ ሰብኦ መስላት ጋዜጠኛታትን ነጋዶን ዒላማ ንምግባር ዝተዳለወ ብምዃኑ መሰል ዜጋታት ዝግህስ ምዃኑ ተነቒፉ ኣሎ። ይኹን እምበር እዚ ኣዋጅ እዚ ዝነደፍ ወገናት እዚ መንፈስ ናይቲ ሕጊ መንፈስ ከም ዘይኮነ ዕላምኡ ግብረ ሽበራ ንምክልኻል ምዃኑ እዮም ሞጉቶም ዘለዉ።